Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vážení posluchači, vítáme vás u pořadu Na stole je téma na rádiu Proglas. Dnes opět po měsíci s Veronikou Smyslovou a Markétou Brhlíkovou z Muzea města Brna.
Dobrý den.
Dobrý den. Dnes se podíváme na téma česko-německých vztahů a kulturní paměti.
Brno bylo po staletí velmi německé město, přesto dnes o mnoha osobnostech, které ho utvářely, skoro nic nevíme. Vzpomeňme například jen architekta Josefa Arnolda, stavitele Arnoldovy vily, která je součástí Muzea města Brna, a více než 30 palácových domů v Brně, které také postavil. Jeho jméno ale většině lidí vlastně nic neřekne. To ukazuje, jak se z našeho povědomí vytrácí německá stopa, která k Brnu neoddělitelně patří.
A i to je cílem Centra dialogu v Arnoldově vile, protože jednou z těch hlavních myšlenek je otevírání česko-německého židovského dialogu meziválečného i před válkou. A to téma měsíční, které budeme otevírat v září, jsme nazvali Brno-české, Brno-německé a nezůstaneme samozřejmě jenom v Brně. A 11.9. budeme křtít knihu. A proto jsme si pozvali Michala Urbana, germanistu a spoluautora knihy Uprostřed na okraji. Ahoj Michale.
Ahoj a dobrý den.
Ty se věnuješ německé kultuře a pohraničí. Jaká byla ta cesta k tomuto tématu? Zintenzivnilo se to až během studia germanistiky, které si absolvoval, nebo tam byl nějaký bod třeba iniciační už v dětství nebo dřív?
Já myslím, že budu dobře pasovat k tomu úvodu, protože já jsem se narodil v Jihlavě, což bylo vlastně centrum takzvaného Jihlavského jazykového ostrova. To území bylo, dejme tomu město, bylo od nějaké doby půl na půl. My samozřejmě víme, že za první republiky se dělali velká města takzvaná, takže se to trošku propojovalo, aby se naředil ten poměr obyvatel a aby ta města byla češtější než předtím. A já už jako dítě jsem to vnímal třeba při procházkách po Jihlavě, když se někde objevil německý nápis na zdi a ptal jsem se třeba rodičů, a co to je? A oni říkali, tak to je něco po Němcích, ale pro mě jako dítě Němec vlastně nebyla žádná kategorie, nebo nevěděl bych, co si pod tím představit. Takže to mělo určitě nějakou jako magickou přitažlivost už pro mě jako dítě. A já jsem vlastně po maturitě šel do Německa, tehdy se to jmenovalo Evropskou dobrovolnou službu, kde jsem strávil rok v Krušných horách a tam jsem se vlastně dostal k těm opravdovým Němcům, k těm mým magickým postavám a zjistil jsem, že jsou to úplně normální smrtelníci. A tam jsem se vlastně poprvé i začal potkávat s lidmi, kteří vlastně pochází ze stejné země jako já, dejme tomu rodem, ale skončili někde úplně jinde. Přičemž byli to Němci, kteří skončili ve východním Německu, to znamená, že oni vlastně o té své historii ani nemohli moc mluvit nebo bádat, protože ve východním Německu nebyli vyhnanci, tak jako v západním, ale byli tam přesídlenci, bylo to celé přesídlení a samozřejmě jsme byli všichni přátelé v tom reálně existujícím socialismu a neexistovaly žádné takové křivdy. A oni vlastně byli i docela hladoví potom být v kontaktu s nějakým mladým Čechem, a který naopak měl zase zájem o to vědět více o tom tématu. A tak se to různě skládalo do té mozaiky. Já samozřejmě potom, co jsem dokončil tu svoji dobrovolnou službu, tak jsem si říkal, že není nic jednoduššího, než jít studovat německou filologii, protože jsem si naivně myslel, že to je jenom ten jazyk, kterým já už mluvím. A pak na mě padly všechny ty věci, jako historický vývoj jazyka a tak dál. Ale mělo to i tu hezkou stránku, protože jsem současně studoval i kulturní antropologii. A tak se mi to hezky spojilo do toho mého zájmu právě o česko-německé žití, soužití nebo vedle sebe žití podle toho, jak kde a v jaké době. A skrz ten kontakt vlastně s němčinou, s Němci, tak nenadarmo se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. A já to můžu potvrdit, že to skutečně je jako další svět, který se vám otevře, protože najednou můžete číst ty zprávy v jiném jazyce, můžete možná trochu nahlédnout do toho uvažování těch lidí. Já vlastně od té doby, kdy jsem v tom Německu byl jako dobrovolník, tak už jsem neustále byl v kontaktu, neustále jsem se tam vracel a tak nějak se to na mě i lepilo. Ten jazyk otvírá i dveře, pak když se naučíte nějaký jazyk, tak vlastně měl jsem to štěstí, že jsem jako poté na vysoké škole už nikdy neměl žádnou brigádu, kde bych třeba doplňoval zboží nebo nějakou takovou jako manuální práci dělal, ale měl jsem většinou práci, která souvisela s tím jazykem.
A zdají se ti sny v němčině?
Jo, asi jo, ale já se přiznám, že to vlastně nevím, že já často jako mám v hlavě nějakou informaci, ale nevím, v jakém jazyce jsem ji dostal vlastně.
Ty jsi mluvil o zážitku z dětství nebo o těch maličkostech, které se ti nějak asi zaryly hluboko do paměti. Myslím si, že to asi každý máme, že máme z dětství něco, co v nás zanechá hluboký dojem. Tam v předmluvě té knihy se píše, jak malý kluk vyrůstal nedaleko rakouských hranic a zažil tu napětí, strach z tělesné opony. Myslíš si, že je důležité v těch knihách otevírat i osobní témata a totožňovat se s tím tématem osobně?
Já si myslím, že rozhodně. Já totiž, mě vždycky pak zní v hlavě takové ty poučky těch marketérů, že když děláte kampaň, tak musíte ty lidi oslovit něčím, kde oni se najdou. Mm-hmm. A dejme tomu, marketing teďka nezní úplně jako věc, která je vlastně přívětivá k lidem, protože se vám někdo snaží něco prodat. Ale nakonec dneska musíme být všichni trochu marketéři a musíme všichni hledat tu cestu v tom přehršli těch kanálů a zdrojů. A já si myslím, že právě tohle bylo vždycky i jádrem práce Antikomplexu, ty příběhy lidí konkrétních. A vlastně, když jsem dělal nějaké workshopy pro mládež nebo pro školáky, studenty, tak když jsme se bavili o tom, co vlastně znamenají ta vyprávění, že to je vlastně to, jak ta osoba, která nám to říká, si dnes myslí, že to tehdy zažila. Když já se vás budu ptát, jak vy jste zažili ten nedělní oběd, tak to budete vnímat jinak v pondělí, jinak v úterý, jinak ve středu. A nic to nemění na tom, že to je pravda, je to nějaký váš jako prožitek. A zároveň to může být v konfliktu s tím, jak to vnímá někdo jiný. A z toho všeho se vlastně skládá ta realita, kterou my žijeme, a z té mnohosti těch pohledů je vlastně složený celý ten náš svět. A teď jsme se dostali do toho moderního konceptu vlastně vnímání reality, nějakého konstruktivismu, kdy si děláme tu svoji mozaiku každý, která nám pomáhá se nějak jako orientovat v tom světě. A myslím si, že to je hrozně důležité, tedy pracovat s těmi příběhy, ale i s tím vlastně, že máme každý nějakou perspektivu a ta perspektiva může být rozhodující právě pro to, jakým způsobem se rozhodujeme. A může to pomoct právě rozumět tomu, proč ti lidé se rozhodovali tak, jak se rozhodovali. A my můžeme, samozřejmě historie se neopakuje, ale rýmuje, jak se říká, a my můžeme pak hledat nějaké analogie k tomu, co zažíváme právě teď.
Já jsem velmi ráda, že to říkáš. Mě to připomíná i způsob práce v našich edukačních programech, doprovodných programech Muzeu města Brna, kdy vlastně velmi často pracujeme s emocemi a vyprávíme velké dějiny na pozadí malých příběhů a je to právě ta cesta k propojení nebo k nějakému osobnímu vztahu a funguje to velmi dobře.
Možná se ještě zastavme na chvilku u tvých studií, protože filozofické obory jsou často v této době znevažovány. Proč si myslíš, že jsou důležité a proč určitě nás poslouchají mladí lidé? Proč bys jim doporučil studovat filozofické obory?
No, to je dobrá otázka. Já jsem totiž vždycky, když jsme měli den otevřených dveří, tak se děje, že tam chodí studenti nebo budoucí studenti vlastně, potenciální studenti a ptají se, nebo jejich rodiče, teď je to často i tak, že tam s nimi chodí rodiče, a ptají se, co s tím pak může dělat. A to je za mě strašně špatně položená otázka, protože může s tím dělat to, co z toho udělá. Já vlastně jsem často přemýšlel o tom, že kdybych byl ten typ, který prostě se spokojí s tím, že jde do té školy, na tu univerzitu, tam si udělá to, co chce, ale pak by šel domů vlastně a hodil bych se někam do křesla a nic nedělal, tak by to asi mělo minimální význam pro mě to studium, protože bych to nějakým způsobem jako přelouskal, tak jak my jsme možná trošku zvyklí v České republice, že ta škola se odchodí. Mm-hmm. A měl jsem i tu zkušenost, že plno mých, nebo někteří z mých spolužáků, tak třeba poznali během studia, že je to nebaví, ale nechtěli s tím přestat, aby teda měli na konci nějaký ten papír v ruce. Tím jsem se trošku vyhnul té otázce, ale já si myslím, že důležité studovat humanitní obory je právě kvůli těm perspektivám. Jednak člověk nahlíží během toho studia tu realitu žitou, ten svůj život z různých pohledů. Na filozofické fakultě jsme měli samozřejmě povinnou filozofii nebo základy té filozofie. A člověk nahlédne do historie vlastně světa, odkud jsme se posunuli kam a kam se vracíme možná, nebo vlastně ty smyčky, které děláme. A neříkám, že vysoká škola je klíč k tomu, prostě jak být správným člověkem. Konec konců plno lidí s vysokou školou bylo na straně toho zla, ale plno jich může být i na straně toho dobra. Ale myslím si, že to rozšiřuje ten pohled. Je to prostě ta vysoká škola za mě teda, je to jako kdybych začínal v nějakém jako údolí a pak vlastně stoupám a vidím víc do té dálky a jsem schopen ty věci více propojovat a tvořím si nějakou mapu. Myslím si, že to samozřejmě je to jako určitá kvalita. Člověk, který třeba pracuje celý život v nějaké továrně, tak on tu mapu má taky, akorát jsou na ní jiná místa.
Já se teď vrátím k tématu česko-německých vztahů. My jsme se shodou okolností minulý týden s Veronikou účastnili studijní cesty do Mnichova, do Sudetoněmeckého muzea a taktéž do jejich velkého depozitáře. A musím se přiznat, že ještě teď zpracovávám jednak jejich stálou expozici, která je mimo jiné založená na práci s osobními příběhy. A také vlastně ten kontakt bezprostřední s těmi předměty, které jsme měli možnost vidět v depozitáři, byl velmi silný. Domnívám se, že i ty ses musel konfrontovat s takovými okamžiky, které byly mimořádně intenzivní. Jak se s tím popasováváš, nebo jaký je tvůj způsob, když je toho třeba příliš, jak se s tím vyrovnat?
To je těžká otázka. Já samozřejmě během těch svých kontaktů, tak často jsem byl vyhledán nebo byl jsem vlastně v kontaktu s rodáky, kteří chtěli nějaké doprovázení. Protože měli třeba tu zkušenost z minulosti, kdy jejich rodiče buď se nechtěli vůbec vracet, bylo to pro ně kategoricky jako vyloučené, anebo se chtěli vracet naopak a ti třeba, když to šlo někteří dokonce už na konci 50. let, nebo podle toho odkud samozřejmě, ale z toho západního Německa třeba až v těch 60. letech se sem zkoušel jako dostat. A ta jejich generace jejich dětí, tak vlastně skrz to se jich posiloval i ten vztah s domovem, od kterého byli odtrženi. Takže oni často se vnímali stále jako rodáci, i když třeba odsud museli odejít, když jim bylo 8, když jim bylo 5, když byli vlastně děti. Já nevím, jestli posluchači někdy přemýšlejí nad tím, kolik si toho pamatují z doby, kdy jim bylo 5, ale vlastně pro mě to bylo fascinující. Jsou to někdy hodně emocionální momenty, samozřejmě, když já jsem teďka třeba i členem spolku Lubavia, který se stará o zbytky nějakých jako památek nebo hřbitovy třeba ve vojenském prostoru Libava. A tam sem tam se stane, že mi někdo napíše, že by jemu prostě 90 let třeba a ještě před tím, než opustí tento svět, tak by se chtěl ještě jednou podívat domů. A měl jsem tam takhle třeba dva bratry, kteří naposledy byli vlastně v té své rodné obci v roce 45 a pak se mnou před 2 roky. A nevím, ti lidé to taky prožívají různě. Někteří jsou dojatí, je vidět, že německy se řekne sie lassen revypassieren, že si přehrají vlastně to, co se všechno stalo, ten asi celý život. A jim se vrací samozřejmě vzpomínky na jejich rodiče. A často i zprostředkovaně na to, jak vlastně jejich rodiče trpěli tím, že museli opustit ten svůj domov. Protože to bylo často v situaci, kdy jejich rodiče si vystavili nějakou existenci a museli odejít. V jejich jazyce byli vyhnáni do země, vlastně, ve které nikdy nebyli. Byli tam vlastně do Německa, šli poprvé v životě. A vlastně říkají, že byli moc mladí na to umřít a moc staří na to začít něco znovu. A když jako dítě vyrůstáte vlastně s tím, že vidíte své rodiče, jak takhle trpí nebo si stýskají vlastně po tom domově, tak asi to ve vás taky něco zanechá a jak to na mě působí. No, vede mě to k přemýšlení o tom, co je vlastně domov a co to pro člověka znamená, jakou to ve vašem životě hraje roli. A já myslím, že se s tím každý musí vyrovnávat třeba, když se od toho domova vzdálí, proto vlastně když jsem byl na té dobrovolné službě nebo později třeba na Erasmu v Drážďanech, tak mně přijde, že nejblíž jsem měl k domovu vždycky, když jsem byl nejdál. Protože to člověk vlastně najednou touží jít na ta místa, která jsou jeho srdci blízká nebo se kterými spojuje nějaké pocity, nebo si najednou vzpomene, že teda má nějakého bratra, sestru nebo někoho, koho má vlastně rád, ale třeba v tom trotu toho všedního dne si to ani neuvědomuje.
Ty nás si nám udělal nádherný most k písničce, která nás čeká a ta se jmenuje Wayfaring Stranger v podání Johnnyho Cashe a je to balada o poutníkovi, který putuje krajinou a hledá domov.
I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.
Vážení a milí posluchači, vítáme vás zpět u pořadu Na stole je téma. Dnes s germanistou Michalem Urbanem, který je zároveň spoluautorem čtvrtého dílu Uprostřed na okraji. Tvoje knížka Uprostřed na okraji, jak už jsem zmiňovala, která je vlastně čtvrtým pokračováním takové série kontinuální, je prací kolektivu určitého. Jak se vlastně původně ten nápad zrodil a liší se něčím ten poslední díl od těch předchozích?
Mm-hmm. No, ke kořenu té věci, to už je pár let zpátky, kdy já jsem tehdy seděl s Terezí Vávrovou, která byla tehdy ředitelkou Antikomplexu, a tak nějak jsme se bavili o tom, co by se dalo dělat, nebo co bychom mohli udělat, kam bychom mohli dál směřovat. A já jsem tehdy i po zkušenosti z toho provázení rodáků vlastně pociťoval potřebu ukázat, že se vlastně někam posuneme, že se něco děje, že se věci vlastně i zlepšují, nebo existují místa, kde se věci zlepšují. A možná se jim nedostává tolik prostoru, protože dobré zprávy se neprodávají tak dobře jako ty špatné. A tehdy jsme se shodli na tom, že by bylo vlastně potřeba udělat nějakou takovou pozitivní reklamu i pro lidi, kteří takhle něco dělají a tím je nějakým způsobem podpořit nebo posílit v tom jejich konání a třeba je nasvítit. A nejenom ty, kteří jsou notoricky známí, tím jako čímž nechci ubírat ty jejich zásluhy, ale právě i plno těch lidí, kteří mají nějaký menší projekt nebo kteří vlastně nemají třeba takový dosah. A to z toho důvodu, aby naše společnost vlastně věděla, že to nejsou jenom nějaká stigmatizovaná místa, kde nikdo nechce žít, ale že jsou to i místa, kde se dá hezky žít, kde se dá tvořit, kde možná už to není takový ten volný prostor, jako to byl třeba v 90. letech, protože plno lidí říkalo, že to bylo taková země nikoho, kde lecos bylo povoleno, co by jinde nebylo úplně možné. Ale vnímal jsem tu potřebu i třeba vůči právě těm našim německým přátelům, kteří často žijí v té představě, že je to jenom zmar. A já mám naprosto pochopení třeba, když provázím nějaké ty pamětníky, jejichž dům vlastně byl zbořen, kdy, nebo ten dům jejich rodičů, nebo vlastně celá ta jejich rodinná historie padla za oběť tady tomu. A často zaznívá, že to je vlastně nejhorší, protože kdyby z toho měl někdo nějaký užitek, ta věc by třeba přetrvala, nějakým způsobem by to mělo smysl. Mimochodem to mně přijde, že pro Němce je hrozně důležité, aby věci měly smysl. tak by to byli schopni nějak vstřebat. Ale když je to prostě jenom čistý zmar, že se ta věc zbourá, není a je to prostě jen tak, tak je to vlastně jako ničilo o to víc. A nebo měli třeba v hlavě ještě nějaké ty negativní zkušenosti, že v těch místech prostě jsou lidé nepřátelští, nechtějí pečovat o to prostředí. A konec konců i my občas podléháme nějaké té představě toho, že všichni lidé, kteří žijí v těch Sudetech nebo v bývalých Sudetech, podle toho, jak to chceme označit, tak jsou vykořenění, nemají tam k tomu vztah a tak dál. A já si myslím, že samozřejmě to může být pravda, ale určitě to není paušální pravda, která by platila všude a o každém člověku, který tam žije. A ta naše kniha, ten projekt je vlastně toho důkazem, že je plno lidí, kteří ta místa vnímají jako svůj domov, chtějí je kultivovat, chtějí je posouvat dál. Mají lásku i k té historii, která konec konců je naše. Mně se vlastně hrozně líbí, když se potkám s nějakým tím svým 80-90 letým kamarádem a vlastně se bavíme o tom jako našem. Tak.
Ty jsi několikrát zmínil Antikomplex. Já mám pocit, že jsme ho nedostatečně představili. My ho velmi dobře známe, protože konec konců v květnu jsme měli výstavu o Antikomplexu Zmizelé Sudety. Často se potkáváme s Veronikou Kupkovou z Antikomplexu na různých akcích. Mohl bys představit Antikomplex, prosím?
Antikomplex je vlastně spolek, který vznikl v roce 98 a byl založený studenty, kteří právě chtěli se věnovat tomu tématu těch Sudet, které bylo do určité míry tabuizováno. Ty Sudety byly na začátku, pak se ten záběr i rozšiřoval třeba na divadlo utlačovaných, na různé projekty proti xenofobii a tak dál. Ale ty Sudety tam byly vlastně na začátku jako symbolicky nějaká rána, která je sice zavázána, ale nebyla očištěna, proto se nehojí té společnosti. A vlastně takovou totemickou výstavou právě byly ty Zmizelé Sudety, kde bez nějakých přebytečných emocí nebo bez nějakého zbytečného napětí, tak se vlastně podařilo ukázat, o co všechno jsme tím odchodem těch cirka 3,5 milionů lidí přišli. Mm-hmm. A pouhým srovnáním fotografií právě před druhou světovou válkou a tehdy teda většina těch fotografií byla někdy z roku 2014, pokud si dobře pamatuju. A ty obrazy vlastně mluví sami za sebe. Mm. Tam je vidět, že příroda si samozřejmě vzala všechno sebou. Co tam není vidět, tak je to, co my vlastně skrz ten kontakt víme, že nezmizely jenom domy, nějaké hmotné statky, majetky nebo nějaké prostě předměty hmotné kultury, ale zmizely právě i pověsti, zmizely ty rodinné historie, zmizely třeba i tradice. A to je něco, co se nedá úplně tak vyčíslit, ale určitě je to něco, co v té krajině třeba chybí. A myslím si, že zmizela i ta pestrost ve společnosti, což všichni nějakým způsobem vnímáme v České republice, že je to relativně homogenní společnost, nejsme úplně zvyklí na věci, které jsou jiné. A to všechno jsme přišli. A to je možná větší ztráta než ty domy a továrny, které teda taky zmizely, ale...
Možná přemýšlím i o tom, že myslím si, že naše společnost často není respektující. A to může být přesně ten důsledek toho. No.
Mě vždycky jako někoho, kdo studoval antropologii, já bych se neoznačil za antropologa, jenom protože jsem to studoval, ale tak mě vždycky právě baví, když se řekne, že česká společnost je tolerantní, ale když něco toleruju, tak neznamená, že to respektuju. Uh-huh. Já to strpím. Uh-huh. A to je vlastně, když se tím někdo prsí, že je toleruju, tak si říkám, no ale to vlastně
to
není
dost.
Ano, ano, to je málo.
Jo. My se zase vrátíme k osobním příběhům. Mám pocit, že už je to taková červená nit našeho rozhovoru, protože kniha Uprostřed na okraji je o osobních příbězích. Jakým způsobem jste ty lidi hledali, vybírali, kde jste našli ty nápady?
No to bylo v skutku nelehké. Jednak teda vybrat z toho přehršle těch vlastně příběhů osudů, to za prvé. A když už jsme je vybrali, tak najít někoho, kdo by netrpěl takovou tou skromností, že vlastně o tom nechce mluvit, protože to není nic speciálního. To dělá jako každý druhý, že prostě se dá do toho, že začne spravovat nějaký kostel nebo obnovovat nějakou tradici, což samozřejmě víme, že to není pravda, ale ten natyrel těch lidí nám občas nehrál do karet, protože nechtěli třeba, měli pocit, že by se měli prezentovat a přišlo jim to zbytečně moc. Mm-hmm. Takže my jsme si vlastně udělali nějaký přehled těch lidí, samozřejmě podle, je to čtvrtý díl, takže jsme měli nějaké kvadranty a vždycky jsme v tom daném kvadrantu hledali, kdo tam je aktivní, kdo vlastně tam něco dělá a tak i skrze nějakou síť našich společných známých a jsme vlastně hledali ty aktivní lidi a musím přiznat, že samozřejmě ten česko-německý rybníček těch lidí, kteří se tam angažují, je relativně malý, takže to se dalo docela dobře.
Na to jsem se tě chtěla zeptat, jestli jste měli převis a byli jste nuceni dělat výběrko, nebo to nebylo tak těžké, protože těch lidí není příliš.
Já si myslím, že zdaleka jsme nepostihli všechny lidi, kteří jsou aktivní a je to vlastně dobře, je to, myslím si, naděje pro kohokoliv, kdo by rád prezentoval, kdo si přečte naši knížku a nenajde tam toho, koho by si přál, tak to je jedině dobře, protože vás chci jenom k tomu poňouknout. Určitě takové věci sepisujte, prezentujte, posílejte to třeba do nějakých lokálních deníků, protože potřebujeme pozitivní zprávy, potřebujeme vědět, že se něco děje a myslím si, že z naší zkušenosti i ten nejskromnější člověk, tvůrčí, tak bude mít radost, když se někde to jeho dílo ukáže a někdo to ocení.
Prostřednictvím čtvrtého dílu knihy Uprostřed na okraji se podíváme vlastně také do Brna, protože jednou z protagonistek této knihy je i brněnská novinářka a režisérka Alica Sigmund Heráková, zakladatelka romské televize Tuke TV. Její příběh je konkrétně hodně spojený s brněnským Cejlem, kde se velmi výrazně přikrývala německá, židovská i romská historie. Proč jste se rozhodli dát prostor právě jí? A je třeba v knize ještě nějaký další odkaz na brněnské prostředí?
Brno. No, ten její příběh byl určitě zajímavý tou lokalitou, protože zase celá ta kniha bojuje trošičku, tak jako se to snažil dělat Antikomplex od začátku, s nějakými předsudky, ať už je to ten předsudek té nějaké vykořeněnosti, která už by teda jsme se od něj mohli oprostit, tak stejně tak to může být nějaký ten předsudek nebo to, jakým způsobem má většinová společnost uložené Brno nebo Cejl nebo Bratislavskou nebo tady ty ulice a co s tím asociuje. A ten příběh byl krásný v tom, že vlastně ukazuje, co se všechno dá dělat. Že to není jako ztracená lokalita, kam vlastně nemůžete jako jít vůbec, nebo máte strach se tam jako projít večer, ale je to něco, s čím se dá pracovat. Lidé, ať už jsou odkudkoliv, tak se s nimi dá pracovat a dokážou krásné věci, akorát občas potřebují vzít trochu víc za ruku. A navíc ta lokalita, tak jak bylo zmíněno, tak se v ní mísí ta historie nejenom německá, česká, ale i židovská a potom je tam vlastně i ta vrstva romská, kdy pro mě to bylo vždycky zajímavé, protože někteří Romové, když jsem se s nima bavil, tak oni vlastně byli víc Češi než jiní Češi, které já bych jako, které znám, nebo víc se s tím identifikovali. Takže je to vlastně pro mě taky taková paralela k tomu židovskému obyvatelstvu, které často bylo německojazyčné, takže bylo nenáviděné hnedka třikrát, jednou jako Židé, pak jako Němci, a pak zas možná jako čeští nebo česky mluvící Židé. A podobně je to vlastně i s těmi Romy. Ti Romové bývají často také jako nějaké projekční plátno pro nějakou nenávist. Oni jsou všechno to, co my nejsme. Jsou nepořádní, jsou prostě hýřiví. A tím, vlastně to je i v rámci antropologie, člověk se vymezuje tím, že si projekuje to, co není na toho druhého, my a oni. To znamená, ta samá situace byla právě třeba i v rámci českého nacionalismu v 19. století, co jsme my, holubičí národ, my jsme vlastně jako ta výspa slovanstva a tak dál. A ti zlí Germáni, přesní, prostě nekompromisní zlí, a tak dále. Tak ono vlastně, každý ten příběh je možné vnímat i nějakou alegorii nebo jako nějakou případovou studii třeba, protože podobné projekty jsou možná jinde také, někde v severních Čechách nebo jo, někde může být ta vyloučená lokalita a je tam, najde se někdo, kdo tam nevidí jenom problémy, ale vidí tam potenciál.
Jsi teďka mluvil o konci 19. století, čím jsi mi hezky nahrál na další naše téma, protože kromě křtu knihy Uprostřed na okraji budeme mít v rámci tématu Brno-české, Brno-německé kreativní workshop, který dělá naše edukátor Kanela Maroušová. A ten workshop se právě věnuje osobnostem, které zmizely z kulturní mapy města Brna. A konkrétně Josef Arnold zmizel z mapy už po první světové válce a i přes to, co všechno v Brně postavil, jak významný stavitel to byl, tak o něm skoro nikdo neví, co už jsme říkali na začátku. Jak se na to díváš ty, na ten fenomén, kdy se vymazávají osobnosti z mapy?
No, tak tady musím samozřejmě udělat reklamu své alma mater, kdy na Univerzitě Palackého na germanistice, kde já jsem studoval, tak máme vlastně místo pro výzkum německy píšících moravských autorů, kde vlastně přesně takové osobnosti, ale ze světa literatury jsme hledáme, vykopáváme. Taková pramatka tady toho pracoviště Ingeborg Fiala Fürst, tak se hodně zasadila a zasloužila o to, aby ti autoři byli znovu vykutáni na světlo boží, když to tak řeknu. Mně ten fenomén vlastně přijde přirozený a přirozený, jako tím to neříkám, že je to pozitivní, to často bývá dáváno naroveň, ale organický, protože my v Olomouci samozřejmě máme taky vilu Primavezi, na kterou se každý jede podívat, ale samozřejmě
tam byli.
Ale samozřejmě pan Primavezi, když zjistil, že prostě úředním jazykem bude čeština, jeho postavení se prostě nevrátí, tak vilu prodal a odstěhoval se jinam. A dneska my samozřejmě tu krásnou, nebo to, co z ní zbylo, protože samozřejmě utrpěla teda za hlubokého Jindy, jak se říká, svoje šrámy, tak taky jako vnímáme jako krásnou věc a dejme tomu, možná se s ní identifikujeme, pokud jsme jako Olomoučané, tak si říkám, my tady máme ty krásné věci, ale vlastně ten životní osud toho pana Primavezy nebo té rodiny Primavezy, tak už z toho trošku vytěsníme. Za mě, když jsem v Olomouci dělal třeba prohlídky města, tak to bylo vždycky legrační, když si člověk jako načítá ty texty o všech těch umělcích a tvůrcích, tak my tam máme známého Kameníka, Václava Rendera a samozřejmě podle toho, který text čtete, tak je to Václav nebo Wenzel a nakonec se dozvíte, že ne teda konkrétně on, ale že takový umělec se třeba narodil v Itálii, pak se odstěhoval do Olomouce, vnímal se jako Olomoučan a mluvil italsky, mluvil česky, pravděpodobně mluvil německy. A vlastně ta kategorie té národní škatulky tehdy nebyla důležitá, protože vlastně šlo o to existovat v nějakém tom svém kontextu. Byl tady nějaký koncept toho zemského patriotismu, kdy jste vlastně měli nějakou věrnost k tomu pánovi a identifikovali jste se víc třeba s tím městem. A třeba právě i v tom olomouckém kontextu, tak je zajímavý jako fenomén těch oportunních občanů, což my dneska máme oportunismus jako něco negativního, ale tehdy vlastně ti lidé uměli jak česky, tak německy, nebo na nějaké úrovni, nebo samozřejmě podle toho, jaké společenské vrstvě náleželi, ale často se rozhodovali podle toho, kde byla nabídka, která jim vyhovovala. Pokud ta německá čítárna měla víc časopisů, tak chodili do německé čítárny. Pokud měla německá obchodní akademie lepší jméno, tak poslali děti na německou obchodní akademii. A nebylo to úplně o tom, že ta rodina se nějakým způsobem rozhodla, my teďka budeme ti Němci. To se samozřejmě pak začalo vyostřovat s tím, jak se ty nacionální rozbroje vyostřovaly, tak už to začínalo mít nějaký jako význam, jestli chodím tam nebo onam. Ale tak se vlastně začalo třídit. Jestli jste Čech, jste Němec.
Já bych možná doplnila, že Arnoldovu vilu v roce 1909 zakoupila Cecilie Hože, která byla židovského původu. A my, když jsme hledali v historických pramenech, jakým způsobem psát její jméno, tak jsme vlastně zjistili, že nevíme, protože se objevují tři různé podoby jména Cecilie. Takže jenom můžu potvrdit, že opravdu se ta jména měnila podle toho asi, jak bylo potřeba. No.
Mně přijde, že jména jsou v tomhletom jako krásný příklad toho, jak se ta historie vyvíjela. Já samozřejmě taky, když jsem říkal, že jsem z Jihlavy a měli jsme příbuzné, odkud pocházel můj dědeček v té vesnici a vždycky jsme k ním jezdili pro vajíčka a vždycky se říkalo ke Kricmonům. A mně až ve 22 letech došlo, že Kricmon je docela zvláštní jméno, jakože to nezní úplně česky. Oni se samozřejmě jmenují Kriegsmann a jsou to tedy nějak jako vzdálení příbuzní ještě přes mého pradědečka, kdy vlastně v té vesnici žili dvě české rodiny a zbytek byl německý, ale tak, jak to bývá, tak když se mladí lidé potkají, tak se může stát, že se do sebe zakoukají a vlastně ten jeden Kriegsmann z čísla 11 se teda zakoukal do sestry mého pradědečka a vzal si ji, ta ho přesvědčila, aby se při posledním sčítání lidu přihlásil jako Čech na tom archu a vlastně celá jeho rodina byla odsunutá do Německa, on mohl zůstat a vlastně ta jména, i tak když se podíváte ve Vídni, že, tak tam všichni ty Svoboda a Hordácek a Hornácek a nevím, ale ta jména vlastně a to, jak si s nimi nevíme rady občas, tak vlastně ukazují i to, jak ta historie je spletená, zapletená a možná tak, jak to bývá, tak někdo, kdo má třeba německé jméno, tak může právě brojit proti tady tomu smiřování. A naopak někdo, kdo má takové pračeské jméno, tak může být právě pro.
Ještě možná doplním otázku, která mě napadla v průběhu toho, když jsi teď mluvil. Je zcela evidentní, že ta snaha ve společnosti připomínat osudy těch, kteří zmizeli z kolektivní paměti, vzrůstá. Ale druhá otázka, která s tím souvisí, je ta, jestli ty výstupy, mimo jiné kniha Uprostřed na okraji a spousta dalších v rámci nejrůznějších muzejních institucí, rezonují i s těmi, kterých se to téma přímo nedotýká, tedy nejsou ti dotčení insideri, a jestli vlastně tady o to téma mají nějakým způsobem zájem běžní návštěvníci, běžní účastníci. Mm-hmm. Jestli se setkal s nějakými reakcemi.
Já tam tu poptávku vnímám, protože já vnímám jako ten hlad lidí potom vědět. A já jsem vedl jsem kdysi i jazykový kurz konverzační, kde jsem měl lidi na vrcholu sil, to znamená 50+. A vlastně vedl jsem to roky a musel jsem vždycky vymýšlet ta konverzační témata. A obrovský úspěch, téma zbraní, miniaturní úspěch, téma hrobů. Tak jako různě za těch několik let proberete lecos. A samozřejmě jsem se nemohl vyhnout tématu českých Němců. A zjistil jsem, že o tom vlastně věděli pramálo a byli hrozně v šoku, že tady těch Němců bylo teda tolik, že jich nebylo, že nebyli jenom někde tam prostě u Šumperka, ale že byli prostě okolo té republiky skoro všude, že to bylo v milionech, že tady byli 800 let, samozřejmě podle toho, kdo kde, ale a vlastně to nevěděli a hrozně to zajímalo. Hmm. To obecně a ještě se to násobí, pokud je to lokálně v kontextu. Hmm. Pokud je to v té vesnici, kde vy bydlíte a je to ten barák, na který vy se každý den díváte, tak ten váš zájem je samozřejmě mnohem větší. A nebo pak, pokud je to třeba v nějakém jako území, které je zakázané, jako je třeba teďka právě ten vojenský prostor Libavá, tam, kde zmizelo 25 vesnicí nebo nějakých jako sídliš nebo sídelních míst, tak tam to ty lidi taky fascinuje, protože chtějí vědět, kdo tam žil, jak tam žil, co se tam dělo. A takže za mě ten zájem tady je a ten zájem je ještě o to větší, když je to zasazeno do toho lokálního kontextu. Mm-hmm. A tím právě zase chci potrhnout to, že i ti lidé, kteří vlastně žijí na těch místech, tak k ním mají teda nějaký vztah a chtějí vědět vlastně, co bylo.
A my se zase pohroužíme do hudby. Pustíme si píseň O naději od Hany a Petra Ulrichových, protože si myslíme, že naděje je potřeba.
Zpívají dívky, když všechno opouštějí v očích slunce, co pálí do závění, píseň o tichu, píseň o naději. Tuší, že budou tančit až do smrti, mezi kopyty, co všechno rozdrtí, a i když se to po nich nežádá, zvednou střevíc a hodí ho za záda. Co pálí do závění, píseň o tichu, píseň o naději. Pak na pár vteřin stanou na prahu, snaží se ze všech sil mít odvahu, buď přejít k lidem pustou dálavu, anebo zlomené zpívat u splavu. Často stihnou jen dýchnout do závění, ale světem zní dál píseň o naději, píseň o tichu, píseň o naději.
Vážení posluchači, vítáme vás zpět u pořadu Na stole je téma dnes s germanistou Michalem Urbanem, který je zároveň spoluautorem knihy Uprostřed na okraji. My se v zářijovém programu Centra dialogu budeme také zabývat v rámci tématu brnočeské německé otázkou kořenů a vlastní identity, a to takovým pro mnohé možná neobvyklým způsobem. Budeme mít na toto téma naši pravidelnou jogovou lekci s naší lektorkou Naďou Brzobohatou a prostřednictvím fyzického pohybu budeme zkoumat, jaké jsou naše kořeny a jaká je cesta k naší identitě. V knize, o které si dnes povídáme, mimo jiné zazní citát nebo slova Lenky Kopřivové z Jevišovky, která říká: musíme o minulosti mluvit, jinak si ji pořád poneseme sebou. V souvislosti s tím mě napadá, že aktuálně začne vlastně tento čtvrtek, je to tak, festival Štetl. Mimo jiné tohle téma také zprostředkovává festival Meeting Brno. Jak s tebou ten výrok, anebo to poselství, jestli si to můžu takhle troufnout říct, rezonuje?
No, kdyby to bylo tak, že si tu historii poneseme sebou, já chápu, jak to autorka myslela, ale já mám vlastně naopak takový jako citát jednoho antropologa, který mě k tomu sedí víc a který vlastně pro mě dává smysl všem těm skvělým počinům, jako je Štetl, jako je Meeting Brno, a to je sice...
A antikomplex.
A samozřejmě. A to je vlastně ten výrok, že historie neexistuje jako objektivní fakt. Historie je neustále utvářena naším vyprávěním, tradováním a tím, že ji nějakým způsobem prožíváme. Kdybychom si nepřipomínali to, že Brno má nějakou historii, která je česko, německo, židovská, nebo mezi tím i romská, tak to tak vlastně nebude. Nebo jo, to není věc, která by byla daná a která by tady nějakým způsobem existovala v čisté formě, ale my svým konáním, svým jednáním, tím tradováním, tak jak si tu historii vyprávíme nebo jak ji prožíváme, jak jsem říkal, tak tím ji vlastně utváříme. A to vlastně i vysvětluje to, že někomu může přijít, že se historie jako mění, ale ono se mění samozřejmě její vnímání a prožívání. Samozřejmě pokud bude zakázané o nějakém tématu mluvit, tak ho nebudeme prožívat, protože, nebo budeme ho prožívat třeba nějak negativně, protože budeme vědět, že to je něco, co se nesmí nebo nedělá. A tím samozřejmě narážím právě třeba i na diskuze, když se objeví nějaký festival a objeví se vždycky nějaký škarohlíd, který řekne, a proč se připomíná tohle a nepřipomíná se tamto. Jo, tak možná proto, že to je teďka důležité pro nás. Jestli je pro vás důležité něco jiného, není nic jednoduššího, než to připomínat. A to je to.
Když jsme se zastavili už Štetlu, tak jsem si vzpomněla na jeden můj osobní zážitek z loňského festivalu Štetl Fest, kde jsem se potkala s Kateřinou Štegra, s její rodinou, je to česko-německá rodina, a přijeli s 15-letým synem. Ten syn v Brně nikdy nebyl, a když jsem se ho ptala, jak se mu tady líbí, tak on říkal, no já jsem hrozně chtěl do Čech, protože bych potřeboval pochopit, kdo jsem a jaká je moje identita. To mám pocit, že ta mladá generace nad tímto přemýšlí mnohem víc, než jsme možná nad tím přemýšleli i my v dětství a rozhodně než naši rodiče a jejich rodiče. Jak to vnímáš ty? Vnímáš to stejně?
No já se bojím, že už jsem vypadl z definice mladého člověka. Ale já si myslím, že ten svět se vlastně rozbil na jako menší kousky nebo na jinačí kousky, než na které jsme byli zvyklí my. Jak když jsem jako vyrůstal, tak bylo jasné, že z 98% já se budu potkávat s dětmi se stejným nějakým jako backgroundem, s prostě rodinným pozadím, a tehdy my jsme maximálně, moje maminka tehdy třeba jako hlídala a děti vietnamským trhovcům, kteří vlastně jako si hledali ty české rodiny, kam by to dítě dali, aby ono se naučilo jazyk a dejme tomu ho taky nějak obstarali na tu dobu, kdy pracují. A to bylo jako to nejexotičtější, co já jsem jako ve svém dětství zažil. A dneska vlastně není nic zvláštního, nebo není to zas tak exotické, když máte člověka, jehož otec je Angličan, matka Němka, vyrůstá v Praze. A teďka z čeho on vlastně čerpá tu svoji identitu? Je to Pražák? Je to Čech? Je to Angličan? Je to Němec? A tady vlastně možná narážíme právě na ty mozaiky a na to, že teďka nestačí už ty jednoduché šuplíky Čech, Němec a tak dále. A oni vlastně nestačili nikdy, podle mě. Ale bylo to jako jednoduché se s tím vyrovnat. A já myslím, že jsem sám byl jako tlačen do té otázky třeba od mých jihlavských přátel z Německa, kteří vlastně mi obstarali jako ten jihlavský kroj, a já s nima, když je nějaký průvod v Jihlavě, tak já samozřejmě jdu s nima. Teď jsem tam viděl fotku samozřejmě i v té knížce z toho průvodu, který často bývá připojený na ten jihlavský havířský průvod, když je příležitost. A já mluvím, dejme tomu, na nějaké úrovni německy, a oni to samozřejmě jako vnímají a vždycky se jako diví, jestli seš teda Čech, seš Němec, je tvoje rodina německá. Oni vždycky s tou jako nadějí, že řeknu, moje babička jako nebyla odsunuta a tak dále. A já to tam takhle přímo nemám. Já jako nemůžu říct, že bych měl babičku, která byla Němka, prababičku, která byla Němka. Mám pradědečka, jehož sestra se někde jako provdala za Němce. V těch vesnicích se to tehdy do nějaké míry mísilo. A já vlastně jsem to vnímal jako nefér, když mi ti Němci kladli tu otázku. Ty seš Čech a ty si vezmeš ten kroj, jako, který je vlastně německý. Já říkám, no ale já nejsem Němec a možná nejsem ani Čech, možná jsem Jihlavák. Jako, snažil jsem se to samozřejmě nějak šalamounsky jako vyřešit, protože vlastně ten koncept toho nacionalismu, kdy my potřebujeme nějaký kit, který bude pojit tu společnost, která jako byla vyvržena z těch nějakých menších celků na vesnicích a těch širších rodin a teďka máme jenom tu svoji jádrovou rodinu, která vlastně dneska už občas končí teda jenom u těch prarodičů, někdy ani ti prarodiče už tam nejsou a proto my potřebujeme jako nové koncepty, jak my se vlastně identifikujeme, co nás vlastně utváří. A vlastně se dostáváme k těm mozaikám a myslím si, že dřív nebo později se stejně budeme muset vracet právě k těm kořenům, anebo věřím tomu, že vlastně všichni si nějak kladou tu otázku, jako kdo jsem a ta logicky vede k tomu, jako odkud přicházím. A pak teda budu možná takové klišé, ale když nevím, odkud pocházím, tak nevím, kam směřuju třeba. A tak jako myslím si, že dneska je ten tlak samozřejmě na to větší, protože je to složitější, je to pestřejší, ale zároveň ta otázka tady byla vždycky a myslím si, že ta odpověď byla vždycky nedostatečná a vždycky se s tím jako všichni museli vyrovnávat. Od France Kafky až po, nevím, tady Tomáše Jidličku z Brna dneska. A to nezůstane to ušetřené nikomu, akorát na to jdeme jinak. Dneska třeba na to jdeme možná skrz nějakou subkulturu, možná se identifikuju spíš skrz to, jak trávím volný čas, jo? Že jsem skejťák, nebo jsem prostě, nevím, nerd, nebo geek, něco takového. A zase to ale nějaká kategorie, která samozřejmě člověka v jeho celistvosti nedokáže pojmout.
Je to tak. Naše poslední otázka byla, co by si chtěl, aby si posluchači z dnešního rozhovoru odnesli, ale mám trošku pocit, že si na ní právě odpověděl. Nicméně ti samozřejmě ten prostor k tomu dám.
Já si myslím, že by bylo dobře, kdyby, ať už tu knihu, o které jsme se tady bavili, přečtou nebo se k ní dostanou nebo ne, tak by bylo dobré, kdyby tak jako ta kniha se snažili vidět ty ostrůvky pozitivní deviace okolo sebe. Snažili se, dejme tomu, myslet mimo ty kategorie zažité, že tohle je no-go zóna, tam žijou jenom takoví lidé, tam nežije nikdo, tam by nechtěl žít nikdo. A vlastně ideálně, tak jak to říkají umělci, dívat se na všechno jako to dítě, spatřovat to jako poprvé bez nějakých předsudků, aspoň na chvilku, kdyby aspoň třeba 5 minut denně člověk jako nepřemýšlel nad tím, že je něco prostě špatné, negativní, nebo prostě, tak si myslím, že už to by byl dneska, v dnešní době teďka konkrétně teda veliký úspěch.
A jsme zase u naděje. Vážení posluchači, moc vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Michalovi děkujeme, že za námi přijel. My vás ještě všechny znovu zveme na 11.9. do Arnoldovy vily na křest knihy Uprostřed na okraji, kde budou členové týmu Antikomplex a i respondenti z knihy. Samozřejmě vás zveme i na další programy v Arnoldově vile v průběhu celého září a do objektu Muzea města Brna, takže se na vás těšíme na Špilberku ve vile Tugendhat a v ostatních objektech.
Přesně tak. Michale, moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas a ještě připomínáme, že pořad na stole je téma připravuje Centrum dialogu v Arnoldově vile spravované Muzeem města Brna. A rozhovorem vás provázeli Veronika Smyslová
a Markéta Brhlíková. Děkujeme.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání.